Artikulli i studimit 9. Pjesa 1. Dashuria dhe drejtësia në Izraelin e lashtë. Shkrimi bazë. Ai e do të drejtën dhe drejtësinë. Toka është plotë për plot me dashamirësinë e Jehovajt. Psalmi 33, vargu 5. Kënga 3. Siguria, forca dhe shpresa jon. Përmbledhja thotë: Ky artikull është i pari i një serie me 4 artikuj që do të shqyrtojnë pse mund të jemi të sigurt se Jehovai na ka për zemër. 3 artikujt e tjerë do të dalin në numrin e majit 2019 të Kullës së Rojes. Titujt e tyre janë: Dashuria dhe drejtësia në kongregacionin e krishterë, Dashuria dhe drejtësia mes ligësisë dhe Të ngushëllojmë viktimat e abuzimit. Paragrafët 1 deri 2. Pyetja A. Çfarë dëshirojmë të gjithë ne? Pyetja B. Për çfarë mund të jemi të sigurt? Të gjithë dëshirojmë të na duan dhe të gjithë dëshirojmë të na trajtojnë me drejtësi. Nëse na mohohen vazhdimisht dashuria dhe drejtësia, mund të ndihemi të pavlerë e të pashpresë. Jehovai e di se zemra jonë është e etur për dashuri dhe drejtësi. Mund të jemi të sigurt se Perëndia ynë na do fort dhe dëshiron të na trajtojnë me drejtësi. Kjo shihet qartë kur shqyrtojmë ligjin që i dha Jehovai kombit të Izraelit nëpërmjet Mojsiut. Nëse e ke zemrën të zhuritur nga mungesa e dashurisë ose të dërmuar nga padrejtësitë, të lutemi të vëresh si e nxjerr në pa ligji Mojsiut merakun e Jehovait për shërbëtorët e vet. Shënimi thotë: Shpjegimi i shprehjes. Më shumë se 600 ligjet që u dha Jehova Izraelitëve në përmjet Mojsiut quhen ligji, ligji Mojsiut dhe urdhërimet. Veç kësaj, edhe 5 librat e parë të Biblës, nga Zanafila deri te ligji për të rirë, quhen shpesh ligji. Ndonjëherë kjo shprehje përdoret për krejt shkrimet e frymëzuara hebraike. Fundi i shënimit. Paragrafi 3, pyetja A. Si që tregon Romakëve 13, vargje 8-10, çfarë zbulojmë kur studiojmë ligjin e Mojsiut? Pyetja B. Cilave pyetje do t'u përgjigjet ky artikull? Kur studiojmë ligjin e Mojsiut, zbulojmë ndjenjat e ngrohta të Perëndisë tonë të dashur Jehovajt. Romakëve 13, vargje 8-10, thotë: Të mos i detyroheni as kujt për asgjë, përveç se të doni njëri tjetrin, sepse ai që do tjetrin përmbush ligjin, sepse kodi ligjor, mos kryej kurorshkelje, mos vrit, mos vith, mos lakmo, dhe çdo urdhërim tjetër përmblidhet në këto fjalë: Duaje të afërmin tënd si veten. Dashuria nuk i bën keq të afërmit, prandaj dashuria është përmbushja e ligjit. Në këtë artikull do të shqyrtojmë vetëm disa nga ligjet që ju dhanë Izraelit dhe do t'u përgjigjemi këtyre pyetjeve. Pse mund të themi se ligji bazohet te dashuria? Pse mund të themi se ligji nxiste drejtësinë? Si duhet të kujdeseshim për zbatimin e ligjit ata që kishin autoritet? Dhe cilët mbronte në veçanti ligji? Përgjigjet e këtyre pyetjeve mund të na ngushëllojnë zemrën, të na japin shpresë dhe të na afrojnë më shumë me Atin ton të dashur. Një kod ligjor i bazuar te dashuria. Paragrafi 4, pyetja A. Pse mund të themi se ligji Mojsiut bazohet te dashuria? Pyetja B. Siç lexojmë te Mateu 22 vargje 36 deri 40, cilat urdhërime theksoi Jezui? Mund të themi se ligji Mojsiut bazohet te dashuria, sepse dashuria e motivon Jehovain në gjithçka bën. Jehovai e themeloi gjithat kod ligjor mbi dy urdhërime bazë: Duaje Perëndin dhe duaje të tjerët. Mateu 22 vargje 36 deri 40 thotë: Mësues, cili është urdhërimi më i madh i ligjit? Ai u përgjigj: Duaje Jehovain, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe më i madhi. I dyti i ngjashëm me këtë është: Duaje të afërmin tënd si veten. Nga këto dy urdhërime varet gjithë ligji dhe profetët. ndaj mund të presim që secili nga më shumë se 600 urdhërimet që përbëjnë ligjin, të zbulojë një aspekt të dashurisë së Jehovajt. Le të ndalemi te disa shembuj. Paragrafët 5 deri 6, pyetja. Çfarë do Jehovai të bëjnë çiftet e martuara dhe çfarë vëren me vëmendje ai? Jepni një shembull. Ji besnik ndaj bashkëshortit dhe kujdesu për fëmijët. Jehovai do që çiftet e martuara të kultivojnë një dashuri aq të fortë sa të zgjatë tërë jetën. Kur është shkelja është një nga krimet me mungesën më të theksuar të dashurisë. Me të drejtë, i shtati nga 10 urdhërimet e ndalon të kur është shkeljen. Ajo është mëkat kundër Perëndisë dhe një goditje mizore ndaj bashkëshortit. Zanafila 39, vargjet 7 deri 9. Viktima e kurorëshkeljes mund të ndjej dhimbjen e tradhtis për dekada me radhë. Jehovai vëren me shumë vëmendje si e trajtojnë njëri tjetrin bashkëshortët. Ai donte sidomos që gratë izraelite të trajtoheshin mirë. Një burr që e respektonte ligjin do ta donte të shoqen dhe nuk do ta divorconte për arsye të dobta. Por nëse linte një problem serioz dhe divorconte, ai duhet të jepte një dëshmi divorci. Ajo dëshmi e mbronte gruan nga akuzat e rreme për imoralitet. Veç kësaj, para se të jepte gruas dëshminë e divorcit, burri me sa duket duhet të konsultohej me pleqtë e qytetit. Kështu ata do të kishin mundësi ta ndihmonin çiftin të shpëtonte martesën. Kur një izraelit e divorconte gruan për arsye egoiste, Jehovai jo gjithmonë ndërhynte, ama ai shihte lotët që derthe gruaja dhe e ndjente dhimbjen e saj. Paragrafët 7 deri 8, pyetja A. Çfarë urdhri u dha Jehovai prindërve? Pyetja B. Çfarë mësimesh nxjerrim? Ligji zbulon edhe se Jehovai merakoset thellë për mirëqenien e fëmijëve. Jehovai urdhëronte prindrit t'u siguronin fëmijëve gjërat e nevojshme, jo vetëm nga ana fizike, por edhe për të pasur një marrëdhënie të mirë me ta. Prindrit duhej të shfrytëzonin çdo rast për t'i ndihmuar fëmijët ta kuptonin e ta vlerësonin ligjin dhe të mësonin ta donin Jehovain. Një nga arsyet pse Jehovai ndëshkoi izraelitët ishte se ata keqtrajtonin në mënyrë tronditëse disa nga fëmijët e tyre. Prindrit duhej t'i shihnin fëmijët jo thjesht si një pronë që mund ta linin pas dore, ata keqtrajtonin, por si një trashëgimi, një dhuratë nga Jehovai që duhej ta kishin të shtrenjtë. Mësime. Jehovai i kushton shumë vëmendje mënyrës si e trajtojnë njëri tjetrin bashkëshortët. Ai dëshiron që prindrit t'i duan fëmijët dhe do t'u kërkojë llogari për mënyrën si i trajtojnë. Paragrafët 9 deri 11, pyetja. Pse nxori Jehovai ligjin që ndalonte lakmin? Mos lakmo. I fundit nga 10 urdhërimet ndalonte lakmin, ose zhvillimin e një dëshire të gabuar për atë që i përket një tjetri. Jehovai e vendosi atë ligj për të dhënë një mësim me vlerë. Shërbëtorët e tij duhet të ruajnë zemrën, domethënë mendimet dhe ndjenjat e tyre. Ai e di se veprimet e mbrapshta zënfill si mendime dhe ndjenja të mbrapshta. Nëse një izraelit lejonte t'i rriteshi në zemër dëshirat gabuara, kishte shumë të ngjarë që t'i trajtonte të tjerët pa dashuri. Në këtë kurthe ra për shembull mbreti David. Normalisht ai ishte njeri i mirë. Mirpo në një rast lakmoi grua në një tjetri. Ajo dëshire çoi drejt mëkatit. Davidi kreu kurorëshkelje, u orva të mashtronte bashkëshortin e asaj gruaje dhe pastaj planifikoi vrasjen e tij. Jehovai e dinte kur një izraelit thyente ligjin për lakmin. Ai mund të lexoj zemrën. Ligji kundër lakmisë mësonte shërbëtorët e tij se duhet të shmangnin mendimet që çojnë në sjellje të keqe. Çfarë ati i mençur dhe i dashur është Jehovai. Mësime. Jehovai shep për te i pamje së dikujt. A i she si jemi vërtet brenda, në zemër. Asnjë mendim, asnjë ndjenjë, asnjë veprim nuk mund të mbahet i fshehur prej ti. A i kërkon cilësitë e mira brenda nesh dhe na inkurajon t'i zhvillojmë. Por Jehovai do edhe të dallojmë e të mbajmë në fre mendimet e gabuara para se të kthehen në veprimet e gabuara. një kod ligjor që nxiste drejtësinë. Paragrafi 12, pyetja. Çfarë nxjerr në pa ligji i Mojsiut? Ligji i Mojsiut nxjerr në pa edhe se Jehovaj e do drejtësinë. Ai la shembullin e përsosur se si ti trajtojmë të tjerët me drejtësi. Kur izraelitët u bindeshin ligjeve që jepte Jehovaj, ai i bekonte. Kur i shpërfillnin standardet e tij të drejta, vuanin. Të shohim dy ligje të tjera nga 10 urdhërimet. Paragrafët 13 deri 14, pyetja. Çfarë kërkonin dy urdhërimet e para dhe si do të nxjernin dobi izraelitët po tu bindeshin? Adhuro vetëm Jehovajin. Dy urdhërimet e para të 10 urdhërimeve kërkonin që izraelitët i përkushtoheshin vetëm Jehovajit dhe paralajmëronin kundër adhurimit të idhujve. Ato nuk u dhanë për dobinë e Jehovajit, po për dobinë e popullit të tij. Kur i qëndronte besnik Jehovajit, populli i tij lulëzonte. Kur adhuronin perëndit të kombeve të tjera, vuanin. Mendo pak për kananitët. Ata adhuronin idhuj të pajet e jo perëndin e vërtetë të gjallë. Si pasoj, ranë në një gjendje poshtëruese. Pjesë adhurimit të tyre ishin praktikat e fëlliqura seksuale dhe flijimi i llaqtarshëm i fëmijëve. Po njësoj, kur izraelitët shpërfillnin Jehovajin dhe zgjidhin të adhuronin idhuj, binin në një gjendje poshtëruese dhe lëndonin familjet e tyre. Ata që kishin autoritet braktisnin standardet e drejtësisë të Jehovajt, abuzonin me pushtetin dhe shtypnin të doptit e të pafuqishmit. Jehovaji i paralajmëroi izraelitët se do të ekzekutonte gjykimin kundër atyre që bënin pre gratë dhe fëmijët e pambrojtur. Në kontrast me këtë, Jehovaji i bekonte shërbëtorët e tij kur i qëndronin besnik dhe e trajtonin njëri tjetrin me drejtësi. Paragrafi 15, pyetja. Çfarë mësojmë për Jehovajin? Mësime. Nuk është faji i Jehovajit kur ata që pohojnë se i shërbejnë, shpërfillin standardet e tij dhe dëmtojnë shërbëtorët e tij. Megjithatë, Jehovaji na do dhe e di kur heqim padrejtësi. Ai e ndjen dhimbjen tonë më thellë se që ndjen një nën vuajtjen e foshnjës së saj. Ndonse mund të mos ndërhyjmë një herë, në kohën e duhur do t'u kërkoj llogari keqbërësve të papenduar për mënyrën si kanë trajtuar të tjerët. Si duhej vënë në zbatim ligji? Paragrafët 16 deri 18, pyetja. Për cilat aspekte të jetës zbatoi ligji i Mojsiut dhe çfarë mësimesh nxjerrim? Ligji i Mojsiut përfshinte shumë aspekte të jetës së një izraeliti, prandaj ishte jetësore që pleqtë e emëruar ta gjykonin popullin e Jehovajit me drejtësi. Ata ishin përgjegjës jo vetëm për trajtimin e çështjeve që lidheshin me adhurimin, por edhe për ato civile e penale. Vëre shembujt e më poshtëm. Nëse një izraelit vriste dikë, nuk ekzekutoi automatikisht. Pleqtë e qytetit të tij hetonin rrethanat para se të vendosnin nëse ishte me vend të jepej dënimi me vdekje. Veç kësaj, pleqtë gjykonin aspektet të shumta të jetës së përditshme, që nga zgjidhja e debateve publike për pronat deri te sheshimi i mosmarrveshjeve private bashkëshortore. Kur pleqtë ishin të drejtë dhe izraelitët i bindeshin ligjit, gjithë secili nxirrte dobi dhe kombi nderonte Jehovajin. Mësime. Çdo aspekt i jetës sonë është i rëndësishëm për Jehovajin. Ai do që të jemi të drejtë e të dashur në marrëdhëniet me të tjerët. Dhe Jehovaji e vëren atë që themi e bëjmë, edhe kur jemi vetëm në shtëpinë tonë. Paragrafët 19 deri 21, pyetja A. Si duhet ta trajtonin popullin e Perëndis, pleqt dhe gjykatësit? Pyetja B. Cilat masa mbrojtëse mori Jehovaji dhe çfarë mësimesh nxjerrim? Jehovaji donte ta ruante popullin e tij nga ndikimi korruptues i kombeve fqinje. Prandaj kërkonte që pleqt dhe gjykatësit të ishin të paanshëm në zbatimin e ligjit. Gjithsesi, ata që gjykonin nuk duhej ta trajtonin popullin e tij me ashpërsi ose në mënyrë të ngurtë. Përkundrazi, duhej ta donin drejtësinë. Jehovaji ndjen dëmshuri për popullin e vet. Ndaj mori masa mbrojtëse për të mos lejuar që disa individë të trajtoheshin padrejtësisht. Për shembull, ligji kufizonte mundësitë që dikush të paditej në mënyrë të rreme për një krim. I akuzuari kishte të drejtën ta dinte kush e akuzonte. Dhe para se të shpallej fajtor, duhet të dëshmonin kundër tij të paktën dy dëshmitar. Po në rast se një izraelit kryente një krim që e kishte parë vetëm një dëshmitar, fajtori s'mund ta flinte mendjen se do të shpëtonte pa u lagur. Jehovai e kishte parë atë që bëri. Brenda familjes u ishte dhënë autoritet baballarëve, por autoriteti i tyre kishte kufi. Në disa grindje familjare, pleqtë e qytetit kishin përgjegjësinë të përfshiheshin dhe të jepnin gjykimin përfundimtar. Mësime. Jehovai lë shembullin e përsosur. Asnjë veprim i tij nuk është i padrejtë. Ai i shpërblen ata që mbështetin besnikërisht standardet e tij, por i ndëshkon ata që abuzojnë me pushtetin. Disa që veprojnë me ligësi mund të duket sikur i shpëtojnë ndëshkimit. Por kur Jehovai vendos se është momenti i duhur, i nxjerr para drejtësisë. Dhe nëse nuk pendohen, ata e mësojnë shpejt se është e frikshme të biesh në duart e Perëndisë së gjallë. Hebrejve 10, vargje 30 dhe 31. Cilët mbronte në veçanti ligji? Paragrafët 22 deri 24, pyetja A. Cilët mbronte në veçanti ligji dhe çfarë mësojmë për Jehovain? Pyetja B. Çfarë paralajmërimi jepet e dalja 22, vargjet 22 deri 24? Ligji mbronte në veçanti ata që nuk e mbronin dot veten, si jetimët, vejushat dhe banorët e huaj. Gjykatësit e Izraelit kishin marrë urdhrin: mos e shtrembëro vendimin gjyqësor për të ardhurin a për jetimin, dhe mos merr peng rrobën e vejushës. Ligji për të rirë 24, vargu 17. Jehovai interesoi me dëmshuri për ata që ishin të pambrojtur mes popullit të tij, dhe i ndëshkonte ata që i keqtrajtonin. Dalja 22, vargjet 22 deri 24 thot: mos mundoni asnjë vejush a jetim. Nëse i mundon në ndonjë mënyrë dhe ata më thërrasin mua, unë do ta dëgjoj patjetër klithmën e tyre. Do të më ndizet zemërimi e do t'ju vras me shpatë, dhe gratë tuaja do të bëhen vejusha e bijë tuaj jetim. Gjithashtu, ligji mbronte pjestarët e familjes nga krimet seksuale, duke ndaluar çdo formë incesti. Ndryshe nga njerëzit e kombeve përreth Izraelit, që e toleronin ose dhe pajtoheshin me këtë praktik, shërbëtorët e Jehovai duhet ta shihnin një krim të tillë, siç e shihte Jehovai, si veprim të pështirë. Mësime. Jehovai do që ata që vënë në pozita me përgjegjësi të interesohen me dashuri për tërë ata që mbikëqyrin. Ai i urren krimet seksuale dhe dëshiron të sigurohet që të gjithë, sidomos më të pambrojturit, të jenë të mbrojtur e të trajtohen me drejtësi. Ligji, një hije e gjërave të mira që do të vinë. Paragrafët 25 deri 26, pyetja A. Pse mund të themi se dashuria e drejtësia janë si frymëmarrja dhe jeta? Pyetja B. Çfarë do të shqyrtojmë në artikullin tjetër të kësaj serie? Dashuria dhe drejtësia janë si frymëmarrja dhe jeta. Në tokë asnjëra nuk ekziston pa tjetrën. Kur jemi të bindur se Jehovai na trajton me drejtësi, na thellohet dashuria për ta, dhe dashuria për Perëndin e për standardet e tij të drejta na motivon të duam të tjerët e t'i trajtojmë me drejtësi. Beslidhja e ligjit të Mojsiut jepte jetë marrëdhënies mes Jehovait dhe Izraelitëve. Megjithatë, pasi Jezui e plotësoi ligjin, ligji u hoq dhe u zëvendësua me diçka akoma më të mirë. Apostulli Pavël e quajti ligjin një hije e gjërave të mira që do të vinë. Hebrejve 10, vargu 1. Në artikullin tjetër të kësaj serie do të shqyrtojmë disa nga këto gjëra të mira dhe rolin që luajnë dashuria e drejtësia në kongregacionin e krishterë. Si e nxjerr në pa ligji i Mojsiut dashurinë e Jehovait për popullin e tij? Si e nxjerr në pa ligji i Mojsiut dashurinë e Jehovait për drejtësinë? Si e nxjerr në pa ligji i Mojsiut pikpamjen e Jehovait për të pambrojturit? Kënga 109. Kini dashuri të zjartë nga zemra. Fundi i artikullit.